Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу, як завжди у цій порі. Ми вітаємося для того, щоб розпочати програму, наближаючись до православ'я. Власне, вона стартує. Біля мікрофону з вами Максим Приступа і постійний наш співведучий отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, ми слідуємо далі темою духовної боротьби. Це велика тема, духовна боротьба в сучасному світі. І сьогодні зупинимося, це є пропозиція отця, поговорити про зійшестя в пекло. Але ми знаємо знаменита ікона зійшестя в пекло Ісуса Христа. Натомість ми сьогодні зануримося в свої особисті переживання, і деколи ми називаємо своє життя. От в мене просто день там чи життя пекло. От. І особисте наше зійшестя в пекло. Про якісь такі особисті речі. Я зараз читаю цікаву книжку, отже, і там зараз один, власне, головний персонаж, він називає свій момент зійшестя в пекло. Це тоді, коли помирає його опікунка, і він просто втрачає сенс до життя. Він там каже, що для нього вже не є важливим те, в чому він знаходив сенс. Це там гарна природа, сонце, там природа, котра його оточує, там дерева, чи там рідні навіть, котрі залишилися. Але він називає цей момент пеклом. Це окреслити його можна одним словом — розпач?
Я згоден, що справді можна і застосувати такий термін до цього переживання. Але дійсно, от ми таку почали тему — духовна боротьба в сучасному світі. І у нас вже кілька передач тому через певні обставини було, можливо, хтось вже призабув. Ми говорили, таку цілу передачу присвятили розгляду перед тим, як говорити про боротьбу в сучасному світі, такому поняттю, як пристрасть, як страсть. І ми казали, що зараз актуальним є нам пам'ятати про те, особливо з такої педагогічної точки зору в сучасному світі, говорити, що нам треба страсті не побороти, а преобразити. Ми говорили про те, що така термінологія, як боротьба, вона зараз іноді сприймається як якесь обмеження. Тобто всі зараз хочуть свободи. Є такий висить плакат на Майдані Незалежності: «Свобода – це моя релігія». І от іноді людина абсолютизує і ставить знак рівності між вседозволеністю і свободою. І тут справді церква зараз все більше і більше змушена іноді так людині показувати оту правильну риторику щодо того, що пропонує віра, що пропонує нам оця духовна боротьба, невидима брань, як казали святі отці. І ми казали, що коли ми говоримо про пристрасть, то це певні енергії людські, це певне прагнення і рух до чогось. І справді ми з самого дитинства відчуваємо цей рух до тих чи інших речей. Не дарма кажуть, що наслідок гріхопадіння – це те, що людину почало тягнути більше до злого, ніж до доброго. І от, власне, боротьба полягає не в тому, щоб знищити наші всі почування. Прагнення до єдності – ерос, прагнення до любові – агапе, прагнення до дружби, філія, всі ці терміни, які є в грецькій мові. Все це людина має розкрити в іншому ключі. Але виявляється, що для того, щоб це все розкрилося, потрібні певні умови. І справді, коли починає спостерігати за тим життям, яке нас оточує, то не дарма, от коли говориться про пекло, що таке пекло є, то святі отці дають одне із таких найпростіших визначень. Пекло – це відсутність Бога. Пекло – це коли людина відчуває тотальну самотність. І 20-те століття – це справді час тотальної самотності. Недарма один із філософів християнський каже, що ніщо так не показує наше сучасне життя, як метро, коли тіла так близько, а душі так далеко. Хто їде зранку в транспорті, чи в маршрутці, чи в метро, знає, наскільки ми буваємо близько один до одного, пересуваючись в транспорті, але наскільки ми кожен один від одного є віддалені. І оця тотальна самотність, яка переповнює цей світ, незважаючи на те, що так багато сміху, так багато посмішок в рекламі, в фільмах, в побутовому житті. Люди один одному усміхаються, але всередині, не дарма кажуть, знаходиться пекло. Пекло – це справді оцей стан відчаю, відстороненості від Бога. ніщо так сильно не свідчить про це, як той час, який зараз є. Коли люди, здавалося б, мають масу друзів, соціальні мережі відкривають нові можливості до спілкування, тисячі, сотні є знайомих, людей, з якими спілкуюся, які бачать те, як проходить твоє життя, а чомусь люди стали ще більш самотні, ніж колись. Іноді не дарма така радянська приказка: не імей 100 рублей, а імей 100 друзів. От справді сказано, іноді і кошти, і гроші не приносять оцього задоволення і щастя. Людина відчуває собі постійно якусь порожнечу. І от оця порожнеча, як говорив один із святих отців, в безодня в нашої душі може бути заповнена тільки чимось безмежним, таким самим, як оця внутрішня пустота. А таким безмежним є тільки Бог. І от людині зараз, як ніколи, треба згадати про те, щоб подивитися всередину себе і побачити, а чи є справді якесь наповнення у моєму житті. Як часто ми бачимо людей, які з головою віддаються роботі, а от коли залишаються на самоті на вихідних, вони не знають, куди себе подіти, вони не бачать ніякого наповнення свого життя без оцієї постійної діяльності, без того, що святі отці називають світом, зречення від світу, зречення від суєти. А ми суєту, на жаль, за тими умовами, які є в житті, часто абсолютизуємо. Все зводиться до здобуття засобів для існування. І от як християнин має сприймати оце зішестя у пекло? В які аспекти, от я б хотів тут підняти з точки зору саме духовної боротьби людини 21 століття, людини, яка, незважаючи на розвиток технологій, нічим по суті своїй не відрізняється від того, ким вона була колись 5-10 століть тому. Тому що навіть коли ми дивимося, от зараз велику увагу приділяють кінематографії, зйомкам фільмів такого фантастичного напрямку, і постійно показують, як люди досягають нового рівня технологій, навчилися лікувати хвороби, навчилися подорожувати в космосі, почалося спілкування із інопланетянами і інші речі. І все одно всі ці фільми, якщо б на них подивитися безвідносно до цієї графіки, яка там застосована, а подивитися на сам зміст, все зводиться до чого? До того, що так, навіть якщо це є інопланетяни, навіть чи люди між собою, все по суті свої описує стосунки між людьми. Тобто людині найважче це побудувати правильні стосунки один із одним. Чи в образі інопланетян зображаються все одно ті самі антропоморфні властивості людської співдружності. І от люди не можуть ніяк домовитися, не можуть ніяк зробити так, щоб свобода одного не обмежувала свободу іншого. І ось оці стосунки правильно вибудовані. Людина, як би не рухалася на шляху розвитку науки, вона не може дати відповіді на це. Люди, які ще колись Платон, який хотів створити ідеальну державу, він казав, що людині треба тільки роз'яснити, що є добре, а що погано. І ось після цього вона відразу зрозуміє, як жити. Тобто треба дати чіткі вказівки на те, як треба себе вести. І от людина, якій про це не розказали, вона тому себе так не веде. От Платон, коли це пробував, на жаль, отримав поразку від цього. Таку саму поразку, на жаль, отримують і всі ідеології, які були в 20 столітті: комунізм, капіталізм і демократія, як бачимо, також приходить час, коли вона починає по швам тріщати. І люди шукають, як справді знайти вихід із тої проблеми внутрішнього життя. Виявляється, все зовнішнє не дає того наповнення, яке потрібно. І от християнин, він має бути тою людиною, яка, по-перше, знає те, що сказав святий Ісаак Сирін. Бог всюди. І Бог присутній є і в пеклі. Бог присутній і там, де, здавалося б, його не мало бути. Наша віра якраз зводиться до того, що Ісус Христос прийшов на землю, щоб наповнити пекло своєю присутністю. Ми іноді сприймаємо пекло як якесь місце, куди потрапляє душа після смерті. Але виявляється, що справді іноді в житті нашому ми відчуваємо пекло всередині себе набагато чіткіше, ніж навіть той, хто не дочекавшись навіть своєї смерті. Це справді оця внутрішня порожнеча, яка є. Вона справді може бути заповнена. І Христос це явив, тому що зійшов у пекло і сходить по сьогоднішній день туди. Але для того, щоб рухатись на шляху духовного життя, людина має побачити, що Бог в її житті не є присутній. Тобто, чому Христос весь час в Євангелії наголошує на тому, що я прийшов до хворих, а не до здорових. Я прийшов до грішників, а не до праведників. Виявляється, перша сходинка духовної боротьби полягає в тому, щоб побачити пекло в собі. Побачити, що Бога в мені немає. Що виявляється, я, можливо, роками ходжу до храму. Думаю, що молюся, а насправді молюся не істинному Богу, а ідолу, якого собі створив. Тобто якомусь помічнику, до якого я звертаюся в задоволенні тих потреб, які в мене є в житті. Я замість того, щоби справді шукати справжнього Бога, істинного, живого, я шукаю Божого, шукаю від нього якихось засобів для влаштування цього земного життя. І от коли людина починає це аналізувати, вона доходить до того, що відчував свого часу великий подвижник 20 століття, святий православної церкви, преподобний Силуан Афонський. В нього була така ключова фраза його життя: «Тримай свій розум у пеклі, ніколи не падай у вічай». Що таке пекло? Пекло – це вогонь страстей, який наповнює нас. Тобто страсті, вони породжують муку. Ось що таке пекельна мука. Це коли людина чогось хоче, а не може це задовольнити. Немає засобів для цього. І от коли людина помирає, це ще більше помножується. Тому примноження страстей протягом життя, воно власне, тому і виливається потім в те, що ми кажемо, що одні підуть в рай, а інші у пекло. Бог нікого не буде посилати у рай чи в пекло. Це свобідний вибір людини. Хтось може бути із Богом, хтось ні. Одна і та сама дія, як каже святий Антоній Великий, Божа любов для одного є пеклом, для іншого вона є раєм. І тому людина, коли побачить, що вона знаходиться відсторонено від Бога, що незважаючи на те, що Бог все наповняє і всюди є, я його в своєму житті не відчуваю. Незважаючи на те, що, можливо, молюся, що, можливо, ходжу в храм і навіть причащаюся, треба побачити оцю порожнечу. Коли людина побачить порожнечу, вона відчує біль. Коли вона відчує біль, вона буде шукати лікаря. От є така відома історія про давнього чубатаря із Олександрії, до якого посилають Антонія Великого послав Господь, через те, що той запитував у Бога, а чи справді є хтось ще святіший за мене? Чи можливо досягнути внутрішнього вдосконалення, живучи у світі? І оця історія про чубатаря, от в моєму житті була такий цікавий момент. Одного разу мав можливість слухати, ми зараз переживаємо 500 років реформації, такий рік, якому багато уваги приділяється у світі, в тому числі і в Україні. І мав я можливість слухати дуже цікаву таку лекцію протестантського дослідника і в той же час і світського дослідника, соціолога. І який також наводить приклад того, як реформація вплинула на весь світ. І там, що цікаво, таке співпадіння випадкове, але також і розповідь про чубатаря. І показаний принцип успішної людини, успішного християнина, як він виглядає. І справді багато є дотичних моментів, але, як казав колись митрополит Антоній Суровський, коли ти комусь хочеш проповідувати православ'я, ти не шукай те, чим, які є суперечності між православ'ям і іншою вірою. А ти шукай те, що є дотичне, і потім покажи, чого ще не вистачає, що може додати до цього твоя віра. І от спробуємо зараз от послухати цю історію у викладі оцього лектора, який показує принцип протестантського підходу до життя, який в тому числі, я б сказав, в цих рисах співпадає із християнським підходом до життя. Він говорить, якщо ти здобув якусь професію, роби її добре. Кожен з нас має до чого здібності. Знайди, до чого маєш здібності ти, і вибери таку професію, яка буде приносити користь іншим людям. Коли ти вибереш таку професію, роби її так, щоб та людина, яка прийде до тебе, от візьмемо випадку чоботаря, прийде до тебе ремонтувати взуття, ти не спіши, щоб чим побільше поремонтувати взуття і мати після того час на відпочинок, час на якісь справи свої. А роби так на совість, щоб та людина, яка до тебе прийде, після того пішла додому. І не тільки прийшла до тебе ще наступного разу, але й привела когось іншого. І от коли ти починаєш себе так поводити, а це насправді приклад того, як дійсно впливало християнство, а зокрема і свого часу протестанти, різні протестантські деномінації, вони справді міняли світ через свою трудолюбивість. Через те, що ставилися відповідально до своєї праці. І от після того, якщо ти почнеш так робити, люди почнуть до тебе йти. І от це і буде благословення Господнє за твої труди. Ти будеш відчувати присутність Господа у твоєму житті, бо ти робив свою справу так, що інша людина хоче до тебе йти і веде до тебе і інших. І от таким чином виникає такий підприємець, благословений Господом. А як звучить історія про чоботаря в такому православному контексті? Також приходить Антоній і запитує його, що ти робиш, як ти живеш? І чоботар розповідає, коли до мене приносять взуття, я стараюся якомога краще перемонтувати це взуття тій людині. Але під час того, як я працюю, я звертаюся до Бога і кажу, Боже, всі спасуться, тільки я один загину. І от тут такий контекст саме православний, саме нашої, скажімо так, нашого переломлення оцієї божественної істини через допомогу святих отців, які переживали це у своєму житті. Вони, чоботар, виявляється, робить сумлінно свою справу. До нього несуть, судячи з усього, і взуття, і він, напевно, має з цього якийсь прибуток. Але, виявляється, він не вважає, що те, що він отримує за свою сумлінну працю, і є благословенням Божим. Він не вважає, що це може його, по суті своїй, з точки зору екзистенційної, тобто збуттєвої, наблизити до Бога. Виявляється, сумлінна праця, успішність у світі завдяки справді трудолюбивості не обов'язково робить тебе святим, не обов'язково відкриває тобі Бога. Виявляється, оце смирення, яке в нього виникає із цього. Тобто можна вважати себе хорошим, кращим за інших, бо я справді такий є, я справді ремонтую взуття краще, ніж інші, я справді роблю це сумнівно, ніж інші, і тому я благословений Господом. А цей чоботар Олександрійський у житті святих отців, він іде іншим шляхом. Він робить сумнівно свою справу, але він бачить, що це не дає йому достоїнства на спасіння. Він каже, всі спасуться, один я загину. Тому що те, що я роблю цю роботу, воно не відкрило мені Бога в містичному, буттєвому розумінні. Я бачу, наскільки я, незважаючи на це, далекий від нього. Як мені ще треба взивати до Господа про те, щоб він преобразив мене і змінив моє життя. Таким чином, міняється трошки підхід. І ось оце те, за що нам, оскільки ми часто самі не маємо того досвіду духовного життя, але завдяки святим отцям ми можемо трошки наблизитися до того, як вони розуміли шлях оцього зростання, шлях наближення до Бога. Цей шлях починається із смирення, із усвідомлення своєї гріховності. Тоді і підходять ці слова з Силуана Афонського. «Тримай свій розум у пеклі, але ніколи не падай у вічай. Знай правду про себе, знай, хто ти такий є, що нема чим тобі величатися, друже. Те, що ти здобув гарну професію, навчився заробляти гроші і, можливо, навіть сумлінно виконуєш свою роботу, так, це добре, але це не визначально. Це не головне, тому і все Євангеліє Ісуса Христа спрямоване до кого? До праведників. Він до них каже: друзі, ваша праведність вас ні на йоту не наблизила до мене. Ви від цього загордилися, ви від цього відокремилися, ви стоїте як той фарисей і кажете: Боже, дякую тобі, що я не такий, як він, я ж даю милостиню, я ж виконую свою роботу так, як треба, значить я благословений від тебе, значить я наблизився до тебе. І от Христос, прийшовши на землю, ламає оцей релігійний підхід. Релігійний підхід: виконав заповідь, отримав винагороду, виконав форму, отримав суть. Христос каже: друзі, та до мене швидше приходять блудники і митарі, ніж ви, тому що вони їм через свої гріхи бачать, що вони лікаря потребують, а ви думаєте, що вам його вже не треба, ви думаєте, що батько ваш Мойсей, і ви готові до виконання його заповідей. Тобто отакий акцент робиться в православній духовності. Подивися на себе, і ти побачиш, чим ближче ти до Бога, тим менше є чим тобі хвалитися. І тому такий величний став цей чоботар. І тому його всі ці століття наводять у приклад, що він робив сумнівну свою справу, але не бачив заслуги в цьому. Він не бачив в цьому засобу для того, щоб сказати: я спасуся. Тому справді святі отці кажуть, є дві думки від лукавого. Перша – це я святий, друга – я не спасусь. Так, ми віддалені від Бога, але для Бога немає нічого неможливого. І ось тому святі отці і кажуть нам, що якщо немає любові Божої, то все важко для людини є. Якщо любов Божа є, то все людині можливо. То вона тоді в такому випадку може справді і міняти цей світ. Вона може тоді зрозуміти, як їй рухатись далі. Вона тоді буде прагнути до Бога, як сказано у псалмах, як той олень, як лань прагне до води, так і прагне душа моя до тебе, Господи. А іноді людина так зосереджена на здобутті якихось земних благ, на упорядкуванні, як казав колись один філософ: не хвилюйтеся, небо Боже вже від вас нікуди не втече, Христос вже все для вас зробив, тепер можете спокійно зайнятися упорядкуванням цього життя. От якщо ми зведемо життя тільки до цього, якщо ми будемо сприймати Господа як той, хто дає благословення в такому старозавітньому розумінні, то ми не зможемо почати рухатись до другого етапу, який йде за смиренням. От ми казали, таких три етапи для початку ми маємо розглянути. Зійшеться в пекло, тобто побач правду про себе. Коли ти побачиш правду про себе, ти вже будеш не мислити так, що якщо ти успішний, якщо в тебе є будинок, хороша робота, друзі, сім'я, значить ти благословений Господом і ти це заслужив своєю діяльністю. А виявляється, як виглядає християнин, як виглядає Ісус Христос. Він зраджений, він засміяний, він той, кого не розуміють, він той, кого женуть. Такими християни були всі віки істинні. І от тоді йде наступний етап. Наступний етап – це мучеництво. Тобто духовне життя, воно неможливе без мучеництва. В тій чи іншій формі. І от які форми можуть бути? Ми побачимо далі. Я думаю, що, напевно, зараз треба все-таки, мені здається, буде в багатьох будуть запитання щодо того, що ми сказали, дати можливість нашим слухачам зателефонувати, і щоб ми, можливо, вже з вашої точки зору, може, в когось які заперечення, побажання до того, що було вище сказано.
Дякую вам. Отже, дорогі друзі, я нагадаю, що ця програма у нас звучить зараз у прямому ефірі, наближаючись до православ'я. Йдемо великою темою «Духовна боротьба в сучасному світі» і зупиняємося над власним зішестям в пекло, над особистим мучеництвом. І гарний приклад зараз пролунав з уст отця Петра про цього чоботаря, оцей приклад, і цих дві співставних. От, або я святий, або я не спасуся. Справді, дуже часом навіть двояко. Зранку ти прокидаєшся, ти можеш собі думати, ти святий, а до вечора, коли назбиралася в тебе ціла жменя гріхів, ти кажеш, ні, я не врятуюсь, я не спасусь, я не є гідним. Дорогі слухачі Радіо Марії, якщо у вас щось подібне відчувається, або, можливо, власні переживання можете сказати, або з запитанням скористатися відповіддю отця ведучого, будь ласка, телефонуйте до нас. Наші номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. І вже маємо першого додзвонювача. Вітаю вас, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хотіла сказати, це Наталя з Києва. Я хотіла сказати, що завжди слухаю ваші передачі. Ну, вони дуже глибокі такі, із людської точки зору. І от просто, ну, хотіла вас запитати. Скажіть, будь ласка, от дійсно ви правильний приклад приводите і неодноразово, що люди, які фарисействують, ну, фактично вони такі всі правильні, але кидають тебе одне, якщо ти хворієш. Ну, це я про себе говорю. А в мене була подруга, ну, вона зараз є, слава Богу, і вона актриса і не відрізнялась такою правильністю поведінки, скажімо. Але це людина, завдяки якій я сьогодні живу. Вона і так і про мене говорить, тому що там я її підтримувала психологічно. Але це людина, яка віддавала останнє, щоб я залишилась живою. Так скажіть мені, будь ласка, от чому так? Чому люди приходять до церкви і моляться, і все, але Бог до них не достукується? І просто я вже і навіть не розмовляю з ними на цю тему, бо, ну, я ранима людина і не хочу чути оці всякі слова. От, чому люди? І Бог до них достукується. А людина, яка, ну, вона теж ходить до православної церкви іноді, але вона така, ну, я не скажу, ну, просто, може, з точки, канонічної точки зору і неправильно себе іноді веде. Але вона, ну, дійсно відкрита на Бога. І я вірю, що у вісні їй являвся Ісус Христос один раз, це було. І він врятував її під час пожежі. От квартира згоріла, а на ній, ну, фактично її винести неушкоджено. От скажіть, будь ласка, чому так? Дякую вам.
Дякую, пані Наталю. Отже, від вас відповідь.
Так, дякую за запитання, пані Наталя. Справді, от ви правильно підмітили, що я і для себе, і для нас усіх, оскільки ми маємо справу із християнським радіо, і більшість людей, які нас слухають, це люди, які вже, тобто, мала ймовірність того, що хтось тільки робить перші кроки у вірі, або взагалі атеїст може слухати наші передачі. Більшість людей, які слухають, які додзвонюються, це люди, які вже живуть не один рік в церкві, які відвідують храм. І справді, що цікаво, Ісус Христос, тобто Бог наш, який приходить на землю, він 3 роки своєї проповіді присвячує саме проповіді релігійним людям. Тобто він має справу не з атеїстами і навіть не з язичниками. Язичники являються у Євангелії кілька разів. Там сотник, там зцілення слуги сотника є кілька разів. Є згадка про те, що прийшли еліни, які поспілкуватися із Христом. Але більшість – це все старозавітні юдеї, люди, які віруючі, які вірять у Бога. І от вся проповідь Ісуса Христа полягає в тому, що ви почніть не жертви мені приносити, а серце своє дарувати. Тобто і зараз, по суті, нікуди це не ділося. Релігійні люди, іноді, тобто є релігійність, релігари, відновлення зв'язку. І є християнство. От іноді в богословській літературі буває, кажуть, що християнство не можна назвати релігією, тому що це не відновлення зв'язку. Християнство – це вже відновлений зв'язок. Тобто християнство – це вже Бог із нами, Бог в нашому житті. Це не пошук якоїсь невідомості, як знайти із неї зв'язок. Це присутність цієї реальності у житті. І справді оці дві реальності по сьогоднішній день живуть у храмах. Є люди, які ще живуть старозавітніми принципами. Є люди, які вже намагаються відчути, що таке Новий Завіт, що таке є вже інше життя. І недарма ця притча була сказана колись, і по сьогоднішній день вона не втрачає своєї актуальності. Коли запитують Ісуса Христа, хто мій ближній? І він розповідає притчу про милосердного самарянина. Тобто людину, яка не вписувалася в рамки релігійності для юдея. Людина, яка зневажається, людина, яка, як ви сказали, з точки зору канонічної, не може вважатися правильним християнином. А вона бере і втілює це у своєму житті. Просто бере і допомагає, звертає увагу на іншого. І тому нам, віруючим, оце є зішестя у пекло. Треба подивитися на те, на що ми витратили. Хтось 10, хтось 20, хтось 30, хтось навіть 40 років свого життя у церкві. До чого ми дійшли? На що ми перетворилися? І може таке бути, що коли ми подивимося справді у дзеркало своїх страстей, ми побачимо, що ми наповнені справді оцим пекельним полум'ям. І справді варто тримати цей свій розум у пеклі. Ми тоді зможемо усвідомити те, що все ми робили не так. І от коли людина почне бачити, що вона робила все не так, що вона перетворила свою віру, свій підхід до церкви, до Бога, справді на релігію в такому негативному розумінні цього слова, тобто на виконання якихось формальностей, законів, а не було там присутньо ніякої любові ні до Бога, ні до ближніх. І вона весь час вважала, що оце і дає можливість їй отримати Царство Боже. Коли ми почнемо з такої точки зору дивитися, то, можливо, нам дасться робити якісь кроки далі. Бо тому що ми такі буваємо суворі до наших ближніх і у храмі, у церковному житті, вставлені до наших навіть пастирів, до вищої ієрархії церкви. Але ми такі буваємо милостиві і неспостережливі самі до себе. Ми так часто не бачимо, що ми є першими. Недарма Христос сказав, не плачте наді мною, заплачте над собою. Ми, по суті, свої життям показуємо, що Христос, коли би не прийшов, релігійні люди його розіпнуть, тому що те, що він пропонує, воно не вписується ніяк у те, чим ми звикли жити. Тому справді часто не Господь не достукується до наших сердець, а ми не відкриваємо свій слух. Христос каже в Євангелії, що ви слідкуйте, як слухаєте. Тобто треба слідкувати за собою. Що я чую? Що я прочитую у цій вісті, яка звучить у церковному переданні, у церковному богослужінні, у Євангелії? За що я насправді тримаюся? І от коли ми будемо так дивитися, то тоді справді оце зішестя у пекло, воно буде набувати все більшої для нас актуальності. А раз будеш відчувати пекло, значить будеш і шукати лікаря.
Зрозуміло. Дякую, отче. Зараз швиденько приймаємо наступного слухача. Ви вже в ефірі, будь ласка, говоріть. Алло.
Алло.
Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Алло.
Чуємо вас, будь ласка.
Чуєте?
Так.
Це Ольга Зманєковець. Я хочу сказати, да, дійсно, отець правду каже, що пекло є в нас, в нашому серці. Коли людина загоряється такою злістю, що вона не знає, що вона говорить, і кляне, і проклинає, і ходить... Тому страшно дивитися, як людини, з рота таке всяке. І ми це все чуємо і не можемо зупинити і сказати цій людині, що це ти говориш, ти ж християнка, хіба можна так говорити? Може, хтось і не прав, але ти ж сама такі слова всякі тебе. І вона сама прямо такі злості, прямо що ужас, що дійсно пекло горить в цій людині. Дякую вам за ваше ще слово. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, пані Ольга, дякуємо. Отже, буде у вас коментар, чи йдемо далі?
Максиме, я не чув, на жаль, мені зовсім не хочеться.
Пані Ольга розповіла, власне, що приклад про те, що підтверджує ваші слова, що в людині може бути панувати пекло. Тобто вона може бути одночасно, ну, наче віруюча, наче відвідувати церкву, наче бути зовні, відповідати всім умовам, ті, котрі, по суті, є загальноприйнятими церковними. А от в житті десь там на узбіччі, можна сказати так, застосовувати і грубу лайку для в спілкуванні з ближнім і так далі. Тобто, тим самим нівелювати свою поставу як християнина. Ось. Ну, добре, ідемо тоді далі. Нас наступні слухачі вже в ефірі. Будь ласка, слава Ісусу Христу, ми вас чуємо. Алло.
Будь слава Ісусу Христу.
Слава навіки, пані Валентину, ми вас пізнали.
Да. І я от вчора, Максимку, тебе впізнала, як ти давав інтерв'ю в ТСН. Дуже гарно, дякую тобі. Дуже було
дякую.
Приємно чути точку Радіо Марії. Отче Петре, дуже вам вдячна, таку глибоку тему підняли, і так вона тривожить нас, це духовна битва. І от я читала Паїсія Святогорця «Духовна битва», і знаєте що, і зрозуміла, що він дуже великий акцент робив на те, щоб мати духовника свого, і не довіряти своїм думкам. І він каже, навіть якщо ти і думаєш, що ти думаєш правильно, але не запитуєш духовника, то це велика гордість. І тому навіть читаючи багато духовної літератури, але все рівно твій розум залишається в темноті. І навіть він сам говорив, що я кришка від банки. І тому в духовній боротьбі дуже важлива роль мати духовника і завжди його питати, не довіряти своїм помислам. І скажіть, будь ласка, що прелість впадають люди, які про себе дуже високої думки, і яким Ісус Христос являється. Я ж бачила таку християнку. І один молодий чоловік завжди говорив, я знаходжуся в пеклі. І він каже, як мені це помогло в духовній, я не вдавався в глибокий зміст, а тільки весь час повторював, наскільки мир і спокій, і смирення, каже, опанувало моїм життям. Дякую вам за такі гарні пояснення.
Дякую, дякую, пані Валентина. Дуже гарна і слушна, очевидно, навіть про цю прелість ви не застосували поки цього терміну, але, власне, підсумувавши цих два поняття, я святий, от воно сюди доречно буде. Будь ласка, ваш коментар.
Так, справді, такі моменти є присутні іноді. Це протилежність, те, чому ми присвятили всі попередні слова, це якраз протилежність тому, що називається прелістю. Коли людина лестить собі, прелестить, тобто вона перебуває в цій омані, вона вважає себе головним мірилом істини. Знаєте, священники, напевно, найбільше переживають на собі відчуття оцього підходу людей, які в такому прелісному стані. Тому що от особливо в великих містах священники, вони називаються такий требний день у священника, коли він цілий день знаходиться у храмі і спілкується з усіма людьми. То скільки є людей, які приходять і кажуть, мені явилася Пресвята Богородиця, мені явився Ісус Христос, я готовий розповісти вам нове откровення, як жити. Пишуть цілі книги навіть, приносять рукописи про те, що от вони нові пророки, які є. І от коли в більшості запитуєш таку людину, а коли ви взагалі останній раз сповідалися, коли ви приступали до таїнства Євхаристії, чи ви взагалі про таке чули, то 99% людей взагалі про це нічого не знають. І вони відразу себе, є багато людей, які дійсно надають собі якоїсь оцими лестощами зовсім не того значення, яке є. І от в таких ситуаціях часто доводиться, і справді, я знаю, навіть бувають такі випадки, що людина справді там щиро так навертається до віри, починає ревно молитися, починає відвідувати Бога служіння. І от настає такий момент, через рік, через два, було справді сказано, що добре мати духівника. Зараз такий час, що, як казав Ігнатій Бринчаніну, духоносних духівників немає вже. Тому тепер треба мати порадників, тобто тих, хто не ведуть тебе до Бога, а ті, хто йдуть з тобою до Бога. Тому що справді духівник – це той, хто вже побував із Господом, відчув, що таке благодать. Він вертається назад і допомагає молодому рухатися далі. То тепер таких людей, ну, як казали нам святі отці 20 століття, що тоді вже не було, то що говорити зараз. Але ті, які шукають щиро, які готові з тобою йти, які готові поділитися тими двома кроками, які вони далі від тебе пройшли. Не 10, не 20, а трошки далі. Звичайно, це дуже добре мати таку людину для того, щоб можна було якось співставляти свої думки. І от перше, з чого починається завжди витягування із цього такого стану, коли людина хоче швидко на небеса, за ноги, як то кажуть, з неба треба стягнути, то це починається з того, що треба людині відкрити очі на неї, щоб вона побачила, що ну, про яке явлення Христа і про явлення Пресвятої Богородиці може йти мова мені, як з тому, хто я є, що я собою являю. Не дарма є в життях печерки святих такі випадки, коли являється Ісус Христос, а це насправді біс був святому. І він забув, не міг читати Новий Завіт. Старий Завіт міг читати повністю на пам'ять, а Нового Завіту не міг читати. А це, виявляється, була дійсно біс і з ним це зробив. Тому святі отці завжди були дуже обережні перед будь-якими явленнями, які є. Тому це ще один із моментів на шляху духовного життя. Це не шукати ніяких откровень, не шукати ніяких явлень. Тому що святі отці боялися цього, просили Бога забрати, коли з'являлися якісь особливі дарування. Вони казали, Боже, якщо це від тебе, то хай залишиться. Але якщо можна забрати це, то забери від мене. І Господь іноді чув їхні молитви. Вони знали, як це небезпечно, якісь дарування оці шукати.
Добре.
Тому тут треба триматися оцього шляху. Шляху правди про себе.
Дякую.
А правда завжди така. Ми лежимо в гріху.
Добре, дякую. Отже, добра розгорнута відповідь зараз пролунала для пані Валентини і наших слухачів. Зокрема, зараз наступних слухачів приймаємо. Дякую, що дочекалися. Будь ласка, лаконічно ваше запитання. Прошу.
Слава Господу.
Слава навіть.
Поясніть мені, будь ласка, отче, що значить держати свої думки у пеклі? Бо я, наприклад, от такі вірші, я забула ссилку Єфесянці, що і про що не журіться, і ви знаєте, і про всі ваші бажання вляйте Богові. А потім думати, які чисте, мирне, тихе, справедливе. Я знаю, що тільки Боже думати. А ви кажете держати свої думки в пеклі. Я поясніть, будь ласка, так якось, ну, простішими словами.
Зрозуміло. Звідки ви телефонуєте, скажіть?
Так, дякую.
Добре, дякую вам. Отже, зараз ще одне запитання, і тоді відповідь на два питання. Будь ласка, шановний слухачу, ми вас чуємо. Алло? Алло, будь ласка, говоріть.
Я хочу запитати, що ви сказали...
Як вас звати, будь ласка, як вас звати і далі продовжуйте.
Ну, як для вас, Людмила.
Дякую, пані Людмила. А тепер давайте коментар швиденько, ми вас слухаємо.
Ну, ви сказали, що Бог присутній у пеклі, але не в кожній людині. Це ви сказали... для людей. Але деякі проповідники вже запевнили людей, що в кожній людині є Бог, навіть у бомжу можна побачити Ісуса. І люди вже себе ведуть так, як ніби вони спасені, і не відчувають почуття до зміни. Тож бачите, як розходяться слова священників.
Ну, першу частину запитання, отже, відповідь дасте про те, що ви мали на увазі, коли казали, що Бога немає в людині, а Бог є в пеклі. А друга частина – це було підтвердження, по суті, нашої розмови сьогоднішньої, цілогодинної. Тож, будь ласка, стосовно попереднього запитання про те, що розум має бути в пеклі, і про перебування Бога в людині і в пеклі, і зокрема. Ну що ж, друзі, зараз почуємо відповідь від отця Петра. Я сподіваюся, що ця відповідь буде добра і розлога. Будь ласка, отже, ви запитання чули?
Максим, знову не чув. Чомусь деякі дзвінки мене взагалі не чути.
Зрозуміло. Отже, давайте на перше запитання про більш так простіше.
Так, тримай свій розум у пеклі.
Так, так.
Справді, ця фраза Солана Афонського, святого 20 століття, як він і сформував. Що мається під цим стоїть? Ми казали вже, що пекло – це полум'я людських страстей. Це страсті. Тобто ти повинен бачити правду про себе, бачити, що ти повний страстей. Я казав один із святих отців, ми народжуємося із мішком страстей, і нам треба їх позбутися. Тобто ти не можеш бути в такому єлейному стані, я вже спасенний, Господь мене преобразив. Тобто в таких випадках людина себе так тішить, але не бачить, що всередині все бушує, не дай Бог зачіпи мене заживе, і це все вилізе. Тому і кажуть святі отці, що не обставини нас роблять поганими, а вони виявляють, які ми є. Тобто треба подивитися на те, що всередині мене бурлить. Тобто спостерігай за тим, хто ти є насправді. Коли ти робиш якусь добру справу, що насправді тобою керує. Тобто отакий йде мова. Тобто контролюй те, що з тобою робиться. І не вважай, не будь справді в такому лесному, облесливому стані, коли тобі здається, що вже все відбулося, що ти вже очищений. Тому це процес є, це виявляється, ціле життя йде на те, щоб вичистити і себе, і оце полум'я людських страстей. Оце і мається на увазі.
Тобто не буквально, бо я так розумію, що наша слухачка зрозуміла цей...
Зовсім. Ну кажу, тут полум'я, як є полум'я Божої любові, так є полум'я страстей. Тобто ми, це образ такий.
Зрозуміло. І наступне запитання, це була пані Людмила наша, котра просила скоментувати то, що ви сказали, що Бог відсутній у людині, але присутній є в пеклі. Ну, там без але, напевно, було, і присутній у пеклі. Ось. А друга частина її коментаря, власне, стосувалася підтвердження ваших слів, як я сказав. Тож, будь ласка, отче, що ви мали на увазі?
Ну, можливо, я, правда, не впевнений, чи я вживав саме в такому контексті, прямо казав, що Бог відсутній в людині. Мається на увазі, що людина не відчуває Бога в собі, тобто вона відчуває порожнечу. Тому тут трошки треба уточнити, навіть якщо, можливо, я так висловився, хоча я на даний момент, мені здається, так не казав. Не Бог відсутній у людині, тобто людині здається, що його нема. Але Ісаак Сирин каже, що Бог є всюди. Все наше передання каже, що Бог зійшов у пекло. І от під розуміння, що Бог зійшовся Христа у пекло, це є також категорія приходу Христа у порожнечу нашого життя. Він приходить по сьогоднішній день, весь час бореться за те, щоб оце внутрішнє наше пекло приповнити своєю присутністю. І от на що йде наше життя усе? Бог усе вже зробив, справді. Преобразив цей космос. Він прийняв на себе не якесь таке локальне тіло. Тобто, коли ми говоримо про Ісуса Христа, він ходив по землі, мав таке саме тіло, як ми, руки, ноги, обличчя. Але потім, після Воскресіння, Христос вже являвся своїм учням, і вони не могли його пізнати. Він то являвся, то зникав. Потім є образ того, що Бог возноситься і сказано сидить в плоті праворуч Бога Отця. Тобто вводить в лоно життя Святої Трійці людське тіло, кажу, що сидить в плоті, в лоні Бога Отця. Що це означає? А що таке тіло Ісуса Христа? Це кожний атом, кожна частиночка всього нашого космосу. Тому що не дарма кажуть святі отці, що тіло на світ є продовженням нашого тіла. Так що справді Господь нам показав, я вже є всюди, друзі, вам нема чого хвилюватися. Але я вас дуже прошу, ви побачте це. І от святі отці кажуть, як побачити те, що зробив для нас Христос? Це побороти в собі, свобідно побороти пристрасті. А ми казали, як побороти пристрасті? Іоанн Дійсничний каже, пристрасті, природу свою, нічого ти з нею не зробиш. Сам по собі себе не зміниш. Але ти повинен дойти до такої межі, коли ти вже все, що від тебе залежить, зробив, от тоді прийде благодать і тобі поможе. Тому святі отці, бувало 20 років подвижник боровся, шукав, а для чого це було? Щоб побачив безодню свого гріха. Оце пекло, про яке ми говорили. Коли він це побачив, тоді прийшло смирення. Коли прийшло смирення, прийшла благодать. Коли прийшла благодать, то тоді приходить справжня любов до Бога і до інших людей.
Зрозуміло. Дякую, отче, вам. І зараз наступний слухач зі своїм запитанням. Будь ласка, ви в ефірі. Алло?
Алло, я хотіла сказати, що прекрасна передача. І дай вам Бог здоров'я, отче Петре і Максиму.
Дякую, пані Наталю. Дякую вам. Слово підтримки також дуже є важливим. Отже, Ісус Христос – повноцінна людина. Він переживав щось подібне, таке приватне мучеництво. От, мені зараз пригадався момент, там, де він каже: «О, роди невірний». Тобто він переживає якесь розчарування, можливо, якісь тяжість таку, яка потім виходить йому на уста, потім оцей момент, де він лихий, злиться, так скажемо, в цьому храмі, де він розкидає цих міняїл. Він переживає якесь своє сум'яття також, зі шестя своє також до пекла. Якась така духовне мучеництво, яке, можливо, потребувало також розмови з кимось, якогось психолога. От, власне, ця розмова з Нікодимом, можливо, така психологічна якогось роду. Він щось, напевно, також переживав.
Ну, Максим, ви так цікаво висловилися, чи, можна сказати так, передачу цілу можна назвати, чи потребував Ісус Христос психолога, так, якоїсь психологічної підтримки і допомоги. Ну, я хочу, щоб ми розуміли, що християнин – це той, хто бореться не за психі, не за психічну діяльність, а за духовну, тобто духовну або іпостасну, особистісне буття. Тому ми, психологія, якби не вона багато що може помогти, але вона не вирішить, ніяк не вирішить питання екзистенційного, буттєвого життя людини, справжнього щастя і радості. Тобто це все копання в собі, воно іноді приємне людині, але воно далеко не завжди дає той результат, який потрібен. Тому ще раз згадаю про Йоанна Лісочника. Тільки благодать дає справжнє преображення. А скільки би тренінгів не проходив, воно насправді нічого не дасть. Тому через церкву людина може отримати справжнє зцілення. Знаєте, колись був такий випадок в житті такого нашого почаївського святого. От, який за часи Радянського Союзу його відправили у психлікарню.
Амфілохія, ви маєте на увазі, так?
Філохія Почаївська, так. Запитали його про те, чи може він зцілити усіх душевно хворих, які там були. Він сказав: «Можу, але мені треба Єпитрахілі і Євангеліє». Вони кажуть: «Ну, та, ми вам Євангеліє і Єпитрахілі не дамо». «Що, ви так не можете? Помоліться, хай ваш Бог це зробить». І він каже: «Ну, ви ж знаєте, що коли воїн йде на боротьбу, то йому треба мати з собою меч, треба мати зброю, так само і це моя зброя». І справді Амфілохій Почаївський знав, що говорить. Виявляється, що хвороба, яка називається психологічною, вона може бути іноді і медичним якимось засобом зцілена, але по суті всі хвороби, вони мають своє джерело, в тому числі і в духовному житті. Тому для того, що Ісус Христос переживав, так, повернемося до нього. Чітко в Євангелії це показано. Святі отці виділяють три головні пристрасті: славолюбство, сріблолюбство і сластолюбство. І от з цими спокуси, які були здійснені сатаною, коли Ісус Христос був у пустелі, власне, і підняли цих три питання основоположних. Тобто все починається із цих трьох страстей. Всі люди на певному етапі хочуть, я б сказав, все починається із сріблолюбства. Людина отримує гроші, тоді починає шукати задоволень. Знайшла задоволень достатньо, тоді вже чом би й не податись в депутати чи навіть і президенти. Тоді вже хоче слави. Тому ця така постійна жага чогось, вона виділяється трьома головними пристрастями. Сатана – це перевіряв на Ісусу Христу. Він казав: «Ти зголоднів, зроби хліб собі. Ти хочеш, стрибни із храму, хай Господь тебе врятує, раз він є, він такий сильний». І потім пропонував йому на храмі: «Подивися на все, що є навколо, поклонись мені, і ти отримаєш весь світ». Ісус Христос, оце, власне, і було. В цьому полягає зцілення нашої природи. Ісус Христос всюди себе повів іпостасно, особистісно, як цілісна людина, нероздроблена. Він сказав: «Відійди від мене, сатано», відкинув всі ці спокуси. Але в той же час Ісус Христос в духовному житті пережив те, про що говорили святі отці, чого вони кажуть, треба починати рухатись, бачити правду про себе, заходити в цей справді такий екзистенційний певний тупік. Це є і початок шляху духовного, і кінець. З Ісусом Христом, пам'ятаєте?
Отче, Так, продовжуйте.
І з Ісусом Христом на хресті якраз була така ситуація, коли він взиває до Бога, каже: Боже мій, чому ти мене покинув? Ми казали, що пекло – це відсутність Бога. Ісус Христос також пережив на собі цю богооставленість, іншими словами. Тобто він до кінця пройшов той самий шлях, який маємо пройти ми. І от, отримавши відчуття цього справді пекла, відсутності Бога, він назад відновив присутність Бога у всьому. Тому ми повинні також йти цим шляхом. І повинні розуміти, як Христос сказав: гнали мене, гнатимуть і вас. Слухались мого слова, будуть слухатись і вашого. Тому комфортно війти в Царство Боже
не вдасться.
Насправді не є можливо.
Добре, отже, в нас дуже мало, практично 3 хвилинки до завершення. Зараз в 30 секунд приймемо цього слухача. Будь ласка, дякую, що ви дочекалися. Шкода мені вас було вибивати. Давайте 30 секунд для вас з вашим коментарем або запитанням. Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки.
Василь Зюмісі, якщо я правильно зрозумів, то ви маєте на увазі пекло в розумі, це визнання власного духовного банкрутства, тобто, що я додаю нулі до нулів в власному житті, але маю надію, що коли в мене буде багато нулів, то Господь своєю любові поставить одиничку перед цими нулями. І в залежності від того, скільки цих буде нулів, то тоді буде там чи 10, чи 100, чи 1000, чи так далі. Чи я правильно зрозумів? Дякую.
Дякую. Отже, дуже цікаве питання. Як ви дасте на нього відповідь? Будь ласка, півтора хвилинки.
Справді,
прошу.
Я дякую нашому слухачу, тому що він якраз зробив такий хороший підсумок. Дійсно, треба нам від нуля рухатись до нуля, нулик до нулика, і вийде Царство Боже. Тобто, якщо ми знаємо правду про себе, що ми нулі, як той чоботар, робимо максимум, що від нас залежить, але не робимо з того заслугу. Ось що найголовніше. Знаєте, є такий термін в Римо-католицькій церкві, який також зараз, як на мене, вже багатьма богословами є переосмислений. Заслуги, надзаслуги. Тобто, виявляється, заслужити Царство Боже не можна. А можна зробити все, що залежить від тебе, але зрозуміти, що все залежить від Бога. Така антиномічність. Ти з одної сторони йдеш по максимуму, так, ти виконуєш і на рівні духовному, церковному, суспільному, все робиш так, як треба, але ти не робиш того, не вважаєш, що це тебе робить святим. І ось тоді справді прийде благодать. Ось тоді міняють. Якщо ти знаєш, що ти нуль, то ти не осуджуєш такого самого нуля. Тобто, якщо ти знаєш, що ти слабкий, то ти і зрозумієш слабкість іншу. Якщо ти знаєш, що церква – це лікарня, де кожен має свою хворобу, то ти хворого іншого не осуджуєш, а навпаки розумієш, співчуваєш і любиш. Тобто, справді, тоді ти перестаєш бути фарисеєм. Тоді ти не самозакоханий. Тоді ти не такий, як сатана, який, як той нарцис, дивиться на себе і каже, який я прекрасний, а чому би і самому не стати таким, як Бог? А тоді ти знаєш, що Боже життя – це життя у спільноті, це життя у виході за межі себе, це життя у Святій Трійці. Тому, справді, із нуля рухаємося до нуля, і благодатю себе міняємо.
Дякую, отче, дякую. Дякую слухачам і особливо останньому нашому дозвонювачу за дуже цікаву думку. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про духовну боротьбу в сучасному світі, от про власне зішестя в пекло, про таке переживання, мучеництво. Бажаю вам всім бути бадьорими і, по суті, ніколи не подати відчать, радіти і, власне, будувати своє богослів'я так, як на цих ноликах, щоб попереду була поставлена ця одиниця, яка стане, по суті, і позитивним результатом. Дякую вам. В студії з вами був Максим Приступа. На зв'язку був отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу!